Ascultați Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Bine v-am găsit la ediția de miercuri 16 mai a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Un interimat și amânările sale. Demiterea procurorului Țuluș din Departamentul Național Anticorupție a fost amânată.
Rompetrol nu depinde de niciun fel de statul român, de guvern.
Declară președintele companiei Dinu Patriciu într-un interviu acordat Europei Libere, dar admite că, citez, în domeniul energiei, evident, politica și interesele comerciale se întrepătrund, totul depinde de corectitudinea participanților. Doina Cornea lansează un apel pentru normalitate și nu fără eco. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Consiliul Superior al Magistraturii a decis să amâne avizarea cererii ministrului Justiției Tudor Chiuariu de destituirea procurorului DNA Doru Țuluș până la finalizarea unui raport de control al activității Direcției Naționale Anticorupție. La ședință au participat reprezentanți ai unor ambasade străine de la București și ai reprezentanței Comisiei Europene în România, mai mult peste câteva minute. În ședința sa de astăzi, guvernul a aprobat construirea 8 spitale regionale și reabilitarea altor 15 spitale de urgență. Lucrările de construcție ar urma să înceapă în noiembrie-decembrie anul acesta, iar cele de restaurare în martie anul viitor. Cele 27 de state ale Uniunii Europene au ajuns la un compromis asupra unui nou sistem legal comun în cazul acțiunilor judiciare civile, urmarea unor accidente de mașină sau ecologice. În principiu, legislația țării în care s-a produs accidentul prevalează în rezolvarea fiecărui caz, fie fiind vorba de pagube civile sau de cele de natură ecologică și compensații materiale. Acordul cunoscut sub numele Roma II survine după mai bine de 4 ani de negocieri. El urmează să fie aprobat în iulie de Parlamentul European și va intra în aplicare la începutul anului 2009. Comisia Europeană a lansat planuri pentru controlul și pedepsirea celor patroni care folosesc forță de mână, care folosesc mână de lucru rectific ilegală. După datele Uniunii Europene, se estimează că anual în statele blocului pătrund 600.000 de imigranți legali și între 350 și 500.000 de migranți ilegali. Noua legislație propune interdicția oricărui angajator ce folosește forță ilegală de a mai participa la licitațiile pentru procurarea de contracte și acordarea de subsidii pe perioade mergând până la 5 ani. Firmele prinse în delict pot fi și închise temporar sau permanent și li se poate cere rambursarea subsidiilor primite de la Uniunea Europeană. Oficialități ruse și ale Uniunii Europene se străduie să minimalizeze anunțatul eșec al reuniunii la cel mai înalt nivel, programată să se desfășoare vineri la Samara, la care nu se va putea semna un nou parteneriat de cooperare între Rusia și blocul european. Trimisul prezidențial rus, Serghei Iastrăjemski, a declarat reporterilor că nu ar fi vorba de o criză în relațiile dintre cele două părți. Vina ar aparține unor noi state membre care au, citez, guverne tinere și neprofesionale și care vor să-și facă auzite propriile complexe la nivelul Uniunii Europene și Rusiei. Iastrăjemski s-a referit și la planul Ahtisaari în favoarea independenței limitate a provinciei Kosovo, spunând că ar impune, citez, un precedent fiind un experiment extrem de primejdios. La Paris a avut loc ceremonia de predare a prerogativelor prezidențiale, Jacques Chirac retrăgându-se după mandate succesive ce au însumat 12 ani în favoarea nou alesului președinte Nicolas Sarkozy.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri, dar și interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Semn de independență sau rezultatul semnelor de alarmă din afară? În tot cazul, cererea de demitere a procurorului Doru Țuluș de la conducerea secției a doua Departamentului Național Anticorupție DNA a fost amânată, într-un context mai puțin obișnuit, după cum relatează de la București corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
La ședința publică a Consiliului Superior al Magistraturii au venit oarecum ostentativ mai mulți diplomați occidentali, plus trimișii Uniunii Europene și Băncii Mondiale. Prezența în premieră a reprezentanților ambasadelor străine la o astfel de ședință are loc după ce săptămâna trecută noul ministru al Justiției, Tudor Chiuariu, l-a revocat pe procurorul adjunct anticorupție, Doru Țuluș. Acesta administrează cele mai importante dosare de înaltă corupție, în care apar foști și actuali lideri de partide. Dan Voiculescu, șeful conservatorilor, Marco Bello, președintele UDMR, fostul premier Adrian Năstase, fostul vicepremier George Copos, precum și alte personaje provenite din întreg spectrul politic. Întrucât tânărul ministru al justiției nu a adus niciun fel de justificări pentru revocarea unuia dintre procurorii cheie din Departamentul Național Anticorupție, Uniunea Europeană a transmis semnale alarmate. Vicepreședintele Comisiei Europene, Franco Frattini, a spus astfel că ar fi extrem de îngrijorat de întreruperea investigațiilor începute în România, investigații care până acum au avut efecte pozitive. Prezența tăcută a diplomaților străini la ședința publică a Consiliului Superior al Magistraturii, CSM, a pus de fapt sub presiune adunarea, obligând-o să nu derapeze după modelul ministrului liberal Chiuariu. Aflată într-o relativă încurcătură, secția de procurori a CSM a amânat revocarea procurorului Țuluș, dar a decis în paralel începerea unui control de fond la DNA, Departamentul Național Anticorupție. Daniel Morar, șeful DNA, susține însă că atât anul trecut cât și în acest an au fost făcute controale tematice la această instituție. Soluția găsită de CSM pentru a amâna tranșarea cazului Țuluș până după finalizarea crizei politice ar putea fi destul de problematică. Practic, controlul va fi făcut de inspectorii CSM, dar este pentru prima dată de la demararea anchetelor de înaltă corupție, când altcineva, în afară de procurorul de caz, va putea vedea aceste dosare sensibile. Există suspiciunea că date importante din aceste documente ar putea ajunge în mâinile celor vizați într-o perioadă în care imixtiunile politice în justiție par să fi revenit la nivelul celor din 2004. Așadar, prezența reprezentanților diplomatici ai unor state occidentale la CSM a reușit deocamdată doar să temporizeze revocarea lui Doru Țuluș, urmând probabil ca ulterior Consiliul Superior al Magistraturii să ia o decizie în funcție nu doar de controlul inspectorilor, ci și de mersul politicii autohtone. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Absent din campania premergătoare referendumului din 19 mai și de mult absent din prim planul politicii active, numele lui Dinu Patriciu, om de afaceri, președinte al companiei Rompetrol și membru al Partidului Liberal, revine în mod obsesiv aproape în discursul politic. Colegul nostru, Lucian Ștefănescu, l-a întrebat cum a ajuns în centrul disputei politice.
Cred că rolul meu este foarte exagerat, datorită tendinței conflictuale pe care o are președintele și, evident, atunci când creezi conflicte, trebuie să-ți creezi și adversarii. Iar eu, în mod fals, am fost poziționat ca oligarh sau poate singur oligarh și, din mesajele prezidențiale, înțeleg cel mai important. Dar este absolut falsă această imagine pe care domnul Băsescu încearcă să o creeze.
E ceva rău în a fi oligarh?
Cuvântul are un sens negativ și peiorativ, mai ales în Europa de Est, dar altfel eu sunt mândru de ce fac în afaceri.
Cum influențează o astfel de criză lumea de afaceri? E o criză politică, nu? Depinde Rompetrol, așa cum a susținut președintele Băsescu, de stat sau de guvern?
În ceea ce privește Rompetrol, nu depinde de niciun fel de statul român, de organele lui de guvern. Despit pe oricine să găsească vreo favoare care mi s-ar fi făcut în toată existența Rompetrolului. Nu există.
Credeți în continuare un eurosceptic?
Am fost etichetat drept eurosceptic. Cred în valorile individualismului, cred în valorile capitalismului contemporan, cred foarte tare în integrarea României în Uniunea Europeană, dar știu de asemenea că Europa are problemele ei și că România trebuie să fie parte la rezolvarea acestor probleme.
Câteva luni înainte de a cumpăra ziarul Adevăr, l-ați declarat la Radio Europa Liberă că nu aveți interese în presă pentru că sunteți un om de afaceri, iar presa nu este o afacere rentabilă. S-a schimbat ceva între timp?
Îndreptându-mi în momentul în care au apărut câteva oportunități atenția asupra acestei industrii, mi-am dat seama că este una dintre cele mai rămase în urmă în România, din punct de vedere al structurilor de business, al guvernării corporatiste, al managementului în general. Și că există dezechilibre pe această piață între încasări de publicitate și circulație, între audiență și venituri, dezechilibre care creează întotdeauna oportunități. Și mi-am dat seama că este o investiție care poate fi extrem de rentabilă.
Sunteți un jucător important în domeniul energetic. Cum vedeți relația Rusia-Ucraina, Rusia-Uniunea Europeană? Se folosește Rusia de energie ca de o politică politică?
Aș porni de la poziția unei corporații cu origine în România, devenită între timp multinațională și care este Rompetrolul, și de la poziția pe care România trebuie să o aibă în această chestiune. Aș porni de la afirmația președintelui Bush în scurta lui vizită la București în 2003, când spunea că România are vocația de a deveni un pod. Un pod între Est și Vest. În ceea ce privește domeniul energetic și Rompetrolul, eu cred că noi putem deveni un pod între resursele naturale ale Estului și nevoia de consum energetic a Vestului. În ceea ce privește levierul politic pe care Rusia îl folosește, este evident, dar în domeniul energiei, evident, politica și interesele comerciale se întrepătrund. Aici depinde de fiecare dintre jucători să aibă poziția corectă, atât din punct de vedere al pieței, cât și din punct de vedere al locului de unde se trage. Poziție de bun cetățean. În orice caz, etichetările simpliste în acest domeniu nu duc decât la conflicte și prețul îl plătește în cele din urmă consumatorul.
Dar criza politică de la București nu influențează și luarea unor decizii în acest sens?
Criza politică de la București, care este mai mult un scandal politic născut fals și care contrapune un om cu imensa majoritate a partidelor, dacă se va continua, riscă să aibă nu numai efecte economice destul de grave pentru economia românească, cu toată creșterea ei naturală, dar riscă să scoată de pe tabla de șah o mulțime dintre piesele de care am avea foarte mare nevoie.
Putem să devenim un singur om?
Da, o natură conflictuală, un om fără înțelegere pentru lumea care îl înconjoară, pe care nu o judecă decât prin prisma voturilor. Un demagog care folosește frustrările, spaimele, pentru a-și atinge scopul unic de a avea cât mai multă putere.
Să învețe românii ceva din asta?
Eu sunt convins că acea majoritate liniștită, tăcută și care înțelege că stabilitate în care își poate vedea liniștită de problemele de zi cu zi, în care politicul stă în banca lui, își va spune un cuvânt hotărător și pe 19 mai și ulterior.
Fragmente din interviul acordat Europei Libere de Dinu Patriciu, președintele companiei Rompetrol.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Apel pentru normalitate sub acest titlu, doamna Doina Cornea a publicat o scrisoare deschisă în ajunul referendumului asupra suspendării președintelui țării. Un apel care nu a rămas fără ecou, comentează Radu Călin Cristea.
Doina Cornea rămâne una din figurile cele mai echilibrate din istoria ultimilor decenii de viață politică românească. Lectura ultimului volum apărut recent la editura Humanitas ne readuce în memorie tenacitatea cu care această ființă fragilă înfrunta regimul comunist. Retrasă din spațiul public, Doina Cornea apare sporadic, cam o dată la o jumătate de an, expunându-și opinia despre evenimente pe care le consideră cruciale. De fiecare dată, după intervenția doamnei Cornea, se face liniște. E ascultată cu respectul datorat poate celui mai important disident anticomunist din din România, cu diferență față de o persoană ce nu are nici de pierdut și nici de câștigat în pledoariile sale, unde vorbește în numele unei societăți civile care, din păcate, are o evoluție sinuoasă și adesea lipsită de substanță. Tonia Cornea, care este un simplu membru al PNCCD, a transmis la începutul săptămânii un apel la normalitate, care expune, cu argumente și binecunoscutul ei echilibru, viziunea ei asupra tensiunilor politice din România. Elita exprimată de Tonia Cornea nu este pătimașă, nu participă la mitinguri de stradă, nu figurează pe listă de adeziune. E o elită discretă, cu puțină vizibilitate și de negăsit în dezbaterile furioase din mass media. Tonia Cornea a simțit nevoia să lanseze acest apel, provocată fiind de, citez, campaniile electorale mizerabile, de minciunile, acuzațiile nefondate și calomniile din campania electorală în desfășurare. Tonia Cornea vorbește despre regretabila stare de anormalitate prin care trece România în ultima perioadă. Și Tonia Cornea se declară intrigată de polarizarea societății românești, precum în anii de discordie ai regimului Iliescu. Tonia Cornea a întâlnit mulți oameni lucizi care se dușmănesc pentru că au alte opțiuni politice. Fiind implicit în polemică cu grupul de intelectuali, al căror cel mai sonor mesager este Gabriel Liceanu, Tonia Cornea le reproșează greșeala de a susține până și defectele președintelui suspendat. Pune pe gânduri o frază a doamnei Cornea care ne întoarce pe vremea lui Ceaușescu, citez: mulți reprezentanți ai elitei românești fac greșeala căderii în admirație, acțiune care l-a legitimat și l-a susținut pe Ceaușescu, citat închis. Sunt observații foarte dure, formulate însă de o persoană care, spre deosebire de foarte mulți pro-băsescieni de astăzi, are căderea morală de a vorbi despre Nicolae Ceaușescu. Apelul Tonia Cornea este unul european, lipsit de jalnicele partizanate care au învrăjbit societatea românească. Tonia Cornea nu crede în liderul providențial, ci în alternativa democratică și respectarea pluralismului politic. Tonia Cornea nu-l menajează deloc pe Traian Băsescu, către care aruncă o săgeată otrăvită. Citez: nu avem nevoie de un conducător unic pentru că, sigur, fără control parlamentar și civic, ar putea duce țara în dictatură. Poate că tușele doamnei Cornea din această ultimă asertiune sunt prea groase. E totuși greu de imaginat că o țară membra a NATO și a Uniunii Europene ar putea cunoaște chiar asemenea derapaje de la democrație. Pe de altă parte, ar fi cunoscut că lui Băsescu nu-i place jocul în echipă, motiv pentru care s-a despărțit foarte repede de consilier de la care avea ce să învețe. De asemenea, Tonia Cornea adoptă o poziție rațională asupra Parlamentului, care, oricât de simpatic sau antipatic n-ar fi, reprezintă totuși persoane alese de cetățeni prin vot liber exprimat. Ar fi ideal ca o altă idee a Tonia Cornea, controlul civic asupra instituțiilor statului, să devină realitate. Din nefericire, și fără a intra în detalii, acest control rămâne o fata morgană a societății românești. Apelul la normalitate al Tonia Cornea este mai mult o invitație la reflexie. Într-un moment politic foarte tulbure, Tonia Cornea ridică niște semne de întrebare pe care adulatorii de serviciu ai președintelui suspendat fie nu le văd, fie refuză să le vadă. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
L-am întrebat și pe analistul Traian Ungureanu dacă înțelege temerile care au determinat-o pe doamna Tonia Cornea să lanseze apelul la normalitate.
E foarte greu să înțeleg temele de neliniște prezente în apelul doamnei Cornea. E vorba de trei teme: de rolul jucat de intelectuali în acest moment, de pericolul apariției partidului unic și al conducătorului unic, al dictaturii, și trei, de problema preferinței, a opțiunii pentru anume formulă viitoare de stat, fie republică prezidențială, fie republică parlamentară, fie monarhie constituțională. În toate aceste trei cazuri, cred că temele pe care le avansează doamna Cornea sunt rodul unei lecturi greșite a stării de fapt din România. Nu cred că România se află într-o stare de anormalitate. În interpretarea mea, întreg procesul de suspendare a președintelui, apoi campania și în cele din urmă referendumul din 19 mai, au o sumedenie de meritele, aș spune, de laturi pozitive.
Până ajunge la laturile pozitive, există totuși o stare de tensiune, este o stare de conflict, observată și din afară, nu numai de doamna Tonia Cornea. Este această stare de conflict și nervozitate o stare normală?
Eu cred că e o stare normală pentru o criză politică. Eu cred că e mult mai bine ca acum criza politică să se manifeste cu toată intensitatea și să vedem care sunt soluțiile de rezolvare a crizei politice, decât să acceptăm o liniște sau o lipsă de activitate politică, lăsând în același timp nerezolvate problemele mari ale țării. În definitiv, acum se discută și se joacă viitoarea cale de evoluție a statului român, a societății românești, a economiei românești, a sistemului politic românesc, fie pe o orbită europeană, occidentală, de dezvoltare și modernizare, fie pe o orbită staționară, în care ratăm, de fapt, câteva din criteriile cele mai importante pentru viitor.
În ultima instanță, în apelul doamnei Cornea, sau apelul doamnei Cornea se încheie exact cu un îndemn la dialog și la o discuție despre viitorul politic al României. Nu este un îndemn justificat?
Este un îndemn foarte justificat și de altfel cred că e un îndemn urmat. Dezbatere, eu cred că există în momentul ăsta și nu cred că cei care se situează în aripa pro-Băsescu sunt vinovați de cultul personalității, de pildă, și aș spune că sunt oameni care încearcă să sprijine și să argumenteze în favoarea unui proiect democratic de modernizare, un proiect din care România va avea de câștigat.
Opinia analistului Traian Ungureanu. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum se vede de acolo campania electorală Fulger și miza ei.
Cei care deplâng caracterul negativ al campaniei și faptul că politicienii nu expun programe uită un lucru esențial. Aceasta nu este o alegere în accepțiunea clasică a termenului, cu candidați care să se angajeze în competiție fiecare cu ideile și viziunile sale. Referendumul, care va fi decis sâmbătă, are de răspuns la o singură întrebare și are în vizor o singură persoană. Întrebarea este dacă există temeiuri constituționale pentru ca Traian Băsescu să fie concediat de populație după ce a fost suspendat de Parlament. O întrebare la care Curtea Constituțională a răspuns de acum nu.
Elucidează campania această dilemă?
Întrebarea repetată a președintelui Băsescu, ce articol din Constituție am încălcat, nu a primit răspuns în ciuda energiei cu care Mircea Joană și tovarășii săi au apelat la toate insultele din tolba mineriatelor psihologice pentru a convinge populația că Traian Băsescu este un fel de dictator infiltrat în Uniunea Europeană. Dar alegațiile lor nu sunt dovedite și este puțin probabil să fi convins multă lume în afara celor de acum convinși.
Cum s-a raportat la această situație tabăra președintelui suspendat?
Tocmai pentru că verdictul popular îi va fi după toate probabilitățile favorabil, Traian Băsescu ar fi avut ocazia să afirme, nu doar să nege, a ratat-o. Ar fi putut să vorbească despre construcție instituțională, nu despre persoane, nu a făcut-o. Ar fi putut să articuleze o viziune în jurul căreia să construiască o coaliție în viitor. Dacă viziunea există, nu a împărtășit-o.
Campania pentru referendum este o repetiție generală pentru alegerile ce vor urma, cele pentru Parlamentul European, alegeri locale, alegeri generale și, în sfârșit, din nou, alegeri prezidențiale și, între timp, poate alte referendumuri. Ce-am aflat după acest prim exercițiu despre actorii politici?
Știm că, de o parte, există o coaliție a clasei politice pentru menținerea statu quo-ului. Așa a început totul. Odată cu formarea acestei coaliții post-ideologice bazate pe interesul comun de a elimina un element profund perturbator, Traian Băsescu. Faptul că în anul 2007 mai joacă rolul importante personaje politice precum Iliescu, Vadim, Voiculescu, Hrebenciuc, iar generația tânără este reprezentată de un Mircea Joană, spune multe despre aspirațiile și metodele facțiunii, să-i spunem, oligarhice.
Și de cealaltă parte?
Încă o mare necunoscută. Este plauzibilă premiza că, indiferent de ceea ce a fost și a făcut în trecut, odată ajuns la conducerea țării, Traian Băsescu a decis să-și ia rolul în serios și să se întoarcă împotriva unui sistem pe care îl știa din interior. Deci, așa cum spune premierul Tăriceanu, Băsescu s-a schimbat. Din perspectiva societății s-ar putea spune că s-a schimbat în bine, adică nu mai acceptă aranjamentul bazat pe principiul o mână spală pe alta, care a definit, după 1989, viața politică din România. E posibil ca intențiile lui Traian Băsescu să fie bune. Este mai puțin clar, însă, cum se manifestă instinctele sale în metodele cu care își materializează intențiile. Traian Băsescu nu a încălcat Constituția și nu trebuia suspendat, dar rămâne totuși întrebarea, oare ce au văzut din interior colaboratori apropiați și de valoare ai lui Traian Băsescu, Pleșu, Weber, Săptoiu, te-au preferat să se dea la o parte. Sâmbătă, alegătorii vor opta în funcție de ceea ce sunt lăsați să știe. Dar ar fi firesc ca electoratul să înceapă să-și dorească într-un viitor apropiat alternative reale, la unele și aceleași nume care au dominat politica românească prea mult timp. Și nu la genul Gigi Becali mă refer.
Mulțumesc de la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Coaliția post-ideologică la care s-a referit și Valeriu Sela s-a coagulat în jurul Partidului Social Democrat, așa că l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Cluj, Dan Tăpălagă, care este tactica PSD, dar mai ales care este tactica lui Ion Iliescu în ajunul referendumului.
Ion Iliescu a scos de la naftalină întreg arsenalul lingvistic folosit împotriva adversarilor săi în timpul mineriadelor din anii 90. Acum, fostul șef al statului îl atacă pe Traian Băsescu, utilizând formulele sale favorite. Citez. Instigă la ură și violență și este factor de dezbinare. Băsescu, a mai spus Iliescu, făcând apel la consens, îndeamnă la nesupunere civică și pune în pericol pacea socială. Într-o scrisoare deschisă prezentată la sediul PSD, Iliescu a îndemnat la vot pentru demiterea lui Băsescu. Atacul său de astăzi este o replică virulentă la acuzațiile lansate în ultimele zile de președintele suspendat. Băsescu l-a așezat pe Ion Iliescu în rândul oligarhilor și l-a acuzat că ar fi orchestrat suspendarea sa în Parlament din cauza dosarului Revoluției, în care ar urma să fie pus sub acuzare pentru genocid. Într-o ședință PSD de la începutul acestui an, Ion Iliescu a fost primul care a pus problema suspendării președintelui. Grupul de la Cluj s-a declarat atunci împotrivă, pe motiv că acțiunea suspendării nu va aduce nimic bun partidului și că îl va întări pe Traian Băsescu. În ce privește strategia partidului post-referendum, liderul PSD, Mircea Joană, nu pare să aibă un plan bine stabilit în caz că Băsescu se va întoarce la Cotroceni. Spune doar că după referendum, fiecare se va întoarce la treburile lui, încercând să minimalizeze colaborarea strânsă cu Partidul România Mare, de exemplu. Dar tot nu e clar cum va acționa PSD. Va sprijini mai departe guvernul Tăriceanu în Parlament sau va reveni la rolul de partid de opoziție? Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Jacek Saryusz-Wolski este deputat polonez în Parlamentul European, membru în Partidul Popular European și noul șef al Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul European, succesorul lui Elmar Brok. L-am întrebat dacă Partidul Popular European e preocupat de situația din România.
Yes, EPP closely watches the situation.
Da, într-adevăr, Partidul Popular European urmărește îndeaproape situația din România și e preocupat de stabilitatea și de succesul reformelor acolo. Iar, în cazul de față, partidul nostru sprijină soluția care respectă principiile Constituției și principiile democratice ale Uniunii. Referendumul constituie un răspuns în această situație, dar el trebuie să se conformeze regulilor unei societăți democratice.
Cum se reflectă acest lucru în cadrul Partidului Popular European? Sprijiniți necondiționat Partidul Democrat al lui Traian Băsescu?
Partidul Popular European sprijină din principiu toate partidele membre, iar partidul domnului Băsescu face parte din acestea. Iată de ce el se bucură de sprijinul acestei familii politice internaționale, care este Partidul Popular European.
Chiar considerați că, într-un caz atât de complicat cum este cel al României, poziția dumneavoastră atât de prudentă și neutră va fi bine percepută? Predecesorul dumneavoastră, Elmar Brok, adopta uneori poziții foarte tranșante și nu ezita să-și exprime opinia în legătură cu evoluțiile de pe scena politică românească. Dumneavoastră aveți însă o atitudine mai contemplativă. Credeți că asta poate avea un efect mai salutar decât intervenționismul lui Elmar Brok?
Well, you compare my attitude to my attitude.
Comparați atitudinea mea cu o atitudine care funcționa într-o anumită perioadă istorică. Pe atunci eram cu toții foarte critici față de modul în care România își pregătea aderarea la Uniune, lucru care a avut loc acum câteva luni. Cu toate neajunsurile sale, aderarea a fost acceptată de Uniune și de Parlament, acordând astfel un credit României în speranța că reformele și schimbările în justiție, în combaterea corupției, în administrație și așa mai departe, vor continua. Atitudinea critică era justificată atunci și de fapte și de ideea de a motiva politic mai mult România pentru a o determina să mențină schimbările.
Vorbiți ca și cum odată ce o țară intră în Uniune, criticile devin inutile, pentru că țara respectivă nu mai poate fi dată afară, întrucât nu există procedură de excludere.
It is not exactly so, because there are safeguard clauses.
Nu e chiar așa, pentru că există acele clauze de salvgardare cuprinse în condițiile tratatului de aderare și unii cer în dezbaterile noastre aici ca în caz de nevoie aceste clauze de salvgardare să fie activate, așa încât statele membre nu sunt scutite de critici, ba chiar aș spune că nu sunt la adăpost de sancțiuni. Ele pot fi sancționate de către instituțiile europene atunci când încalcă legile, achiul comunitar sau atunci când nu își respectă obligațiile și scopurile pe care și le-au fixat în tratatul de aderare.
A declarat Europei Libere Jacek Saryusz-Wolski, șeful Comisiei de Politică Externă din Parlamentul European. Hai să încheie și ediția de miercuri 16 mai a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de Ileana Giurchescu, care vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire mâine la aceeași oră, la ora 18.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.